Tienes un mensaje nuevo.
Mensaje número 1. Recibido ayer a las 22 horas 36 minutos.
Tiene un mensaje antiguo.
Ez adi berandu heldu zitera, abizatu neoan, ordu eta lekuan. Bakarda dezazoian bizi gaituk, banaka eta bakar minez, oldartuak, inguratuak, elkartzea gehiegikeria duk, kale bazterrean. 4 minutuz hitz egitea ere arrisku larria duk. Baina azaldu adi, ez duk bilera bat, enkontru bat bakarrik. Bizia izan jakiteko, agerradi orain zebertan, erlojuak markatzen duen, mamulako une honetan. Ez dadila ire utzimea heldu. Ez nazak denborari eta inguruari, amilondoari bezala begira utzi. Gaur agertzen ez baiz, eren egun itzarongo haut. Ezinezko beste kantoiren batean.
Zita, Joseba Zaherren Handia. Arratsaldeon, gabon, eguerdion, Piper Polizarrak Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua duzue hauze. Gaurkoan, antzerkia eta literatura protagonista Piper Polizan. Azut eta arte drama nor naizen baneki antzeslana, estrenatu berri dute eta aztenuetan bertan harria gantzokian izango dira. Simun Fusek zuzendu du eta bertan izango da gurekin. Baita ere, Garoa Bugaio eta Idoia Tapia aktoreak. Antzokia arkeologia bihurtu da, nor naizen baneki. Galdera kolektibo bat da, nor naizen baneki. Zupadakizu, jakin nahiko zenuke, bada jakin ondoren damutu denik, angelu guztietatik nahi zenuke zeure burua ikusi, ala behar da angelu itxu bat. Ezagutu daiteke norbere burua isolatuki norberenen ingurune ezagutu gabe. Galdera hauek irakur daitezke Azut eta arte dramaren azken lanaren laburpenean. Luzon estreinatu ondoren, aste honetan Bilbora iritziko da eta asteburuan Barakaldora ere. Antzerkia bera da, oraingoan indusketa bat. Antzinako antzoki bat bota nahi dute, aparkeloku bat egiteko. Eta haren azpian, hasten dira istorioak agertzen, gure herriaren, gure hizkuntzaren eta gure oroimenaren aztarnak. Gaurkoan, nor naizen baneki, antzeslanaz jardungo dugu. Eta historia fikzioan hasten dituen eleberria ere izango dugu, mintzagai jarraian. Aizkorak eta gutunak, da Edorta Jimenezen, azken lana. Benetako gertakari batean oinarrituta dago, 1829an Bilboko plazan garrotean hildako emakume bermeotar baten kasua kontatzen dugu. Emakumea eta euskaldun hutsa zen eta bere historiak erabat jota utzi zuen idazlea. Emakumearen ahotsa justiziaren bidegabekeria, sorginaizaren oihartzunak eta iskoren simbolismoan hasten dira eleberri honetan artefaktu literario modura. Definitu du edo aurkeztu du idazleak. Bueno, gaurkoan itzordua eginda daukagu Edorta Jimenezekin, Aizkorak eta gutunak eleberriari buruz hitz egiteko.
Bilbo hiria. Hizkuntza, kultura eta herria.
Gaurkoan historia eta fikzioan hasten dituen eleberri batean sartuko gara. Aizkorak eta gutunak da, Edorta Jimenez idazlearen azken lana. Benetako gertakari batean oinarrituta dago. 1828an Bilboko plazan garrotean hildako emakume bermeotar baten kasua kontatzen du. Emakumearen historia fikzionatu du. Bueno, tira, gaur Edorta Jimenez dugu gonbidatu dugu gurera eleberri honen inguruan berba egiteko. Aupa, Edorta, arratzaldeon.
Aupa, bai, ane, eskerrik asko gonbidapenagatik dena dela naste txiki bat daukazu. Emakumea ejekutatu 1829ko apirilaren batean egin zuten, 1828an
hasten da historia. Naren
eriotza izan zen, beraz historia hau dokumentatu dagoena, hori da, 1828 eta 1829 artean, 7 hilabeteko tartean, bai.
Bueno, artxibotan harakatuta deskubritu zenuen epaiketa honen edo izan zenuen epaiketa honen berri, ez? Eta horra zizinen, ez? Eleberria edo, bueno, gutxienez epaiketa horren transkripzioa euskara zen, edo?
Bai, kasu hau prozedura guzia gorde egin da eta Bizkaiko Foru Aldundiaren agiritegian dago. Nik tesi jakin baten bidez izan nuen honen berri. Orduan egin behar izan nuen, gaztelania dago dena, hitz batzuk esan izan ez transkribatu, gor edo idazteko molde batera, eta gero hori euskeratu egin nuen. Eta euskeratutako hori novela bihurtu, beste bilaketa batzuk egin ondoren. Ze utzuneak dagoz, prozedura hori sekulakoa da. Hasita amaitu CSI kasua ematen du, eta ostera, ordea, emakumeen ahotsak eta ez dagoz. Amalabak dira, eta aitormenak dagoz, eta aitormenak, deklarazioak, baina ikusten da falta dirala beste osagarri batzuk eta beste pertsonaia batzuk ere. Sortu ditut, asmatu ditut, pertsonaia posible batzuk, trinkotasuna ematearen eta zera narrazioak alaz eskatzen izan duelako.
Gertakari real batetik, eleberrira edo novelara egin duzu bidai hori, ez, esango gendun, ez? Eta hor ere, idazlearen luma edo agertuko da, baina suposatzen dut liburuan agertzen zaizkigun galdetegi asko eta abar benetakoak izango direla, ez?
Bai, alderdi hori erabat prozeduran dagoena da. Banik eokituta fiskalaren alegatua, abokatuaren defentsa egokituak, ez da, luzeagoak dira, eta eta emakumeen aitormenak esan dut badagoz horrela, eta hori horrela da, hor alderdi hori eta datak eta beste lekukoak, borreroa, abokatua, fiskala, noski borreroa esate baterako, nor zen badakigu eta nahi ekarri zuela, eta nahi bien izena, Carnero, Juan, eta Francisco Carnero, orduan esate baterako atal horretan irakurleak jakin behar du asmatu ditudala borreroen pentsaerak.
Claro.
Baina, pentsaerak asmatu alizateko borreroi buruzko edo borreroen liburuak irakurri ditut. Eta borreroen pentsaera eta jarduera esate baterako borrero zen euskaldunen artean garai hartako irainik handiena. Zona batzu izan ziren auziak batak besteari borrero esan ziola eta hori borrero euskera zen. Sekulako. Eta zeukaten ezer ikutz ukitzerik, imagina ezazu, borreroa badoala ogia erostera,
bai.
Eta ez dauka baimenik ogia ukitzeko makilarekin seinalatu behar du zer nahi duen. Beraz, borreroaren alde hori, eta gero bidean agertzen dira nola ibiltzen zidan emakumeak Bermio, Mundaka kasu honetan, Bermio honetan, eta Bilbo artean astoekin freskera, eguneko arraina saltzen, eta bide hori emerandoko tartean, Larrauri mugialdean, bizi-bizia zen, eta nik bide horretako batzuk asmatu ditut, bidea, emakumeak, astoekin ibiltzen zirela, lekukotasunak egiazkoak dira.
Novela historikoa dela esan dezakegu, baina baita ere kronika judizial bat, eta thriller kutsua badu ere, naiz eta gian irakurleak hasieratik badakien gutxi gora bera nola bukatuko den, baina beti geratzen da horrez. Ez, dokumentazio historiko zorrotza ere egin duzulako.
Bai, hor geratzen da irakurlearentzat. Muerte de Kronika de la Muerte anunciada bezala ez da garrantzizkoena amaiera. Zebada amaren amaiera, talabaren amaiera. Bi dira. Eta nahiko hasierati jakingo dugu zenarrari, zenarra aitari eriotza eman diotena, aizkoraz, Almikako agirretzu baserrian. Hori guzti hori zehatza da, irakurleak jakina izango du. Nondik nora izan den eriotza hori,
bai.
Gero tituluak dakarren aizkorak Arak. Eta gutunak, zebada ustarketa harrigarria, zer ikusirik ote daukaten gutunek aizkorekin. Ba bai, aizkoren erabileratik gutunen erabilerara goaz. Eta horra go, beste ez usteko bat, nork idazten zizkion gutunak, idazten eta ez da irakurten ere etzekien eri, ezekien ari, erretarrari. Pentsa, esan behar da, alderdi garrantzitsua da hemen, ez da narren euskarari buruzko tesia, emakume nagusiak amak, etzekien gaztelania.
Hori da, eta hori aipatu egiten duzu. Bai, deigarri egiten zaigu ere, ez, irakurle bezala, ez, nola, ez duen ulertzen, eta, bueno, euskaraz egin behar dioten. Egin
behar zaio, eraz, defentsa gabekoa da. Makineria, estatuaren makineria, ja, haingoiz, 1888an, zorrotza eta ondo koipestatua da. Ondo doitua makina. Eta makina karrapatzen bazaitu, agur. Eta gero alde ekonomiaren alderdia ere badago, baina emakumeak izanik, eriotza eman dakizonari, zer espero zezaketen. Zerrez. Esan dezagun aldez aurretiko kondena zelakoan nago. Pentsa, zezarata. Emakumeak izonari eriotza eman.
Diolako.
Alako eskandalurik. Ez dut uste tesia ikusita Patrizio honen tesia, izena Patrizio du egileak, korintziak emendik. Kasu bakarra. Eta garrotea Bilbon bai ba, behar bada gizonezkoren bati, ez dakit, baina emakumerikola eriotza emana ez da, eta amaierara iritsi ala ba, bizotza
bai.
Gengo zaigu uskurtu edo niri behintzat idazte prozesuan ba, pertsonaiekin empatiak eta sortzen dira. Nik maitasun handiz idatzi dut. Maitasuna diot, ba, esate bat ergo baita, aguazilaren emazteari. Eta,
bai, bai, personaje polita da.
Bai, bai, eta zen, horretan zeiatu naiz. Herria berpisten, erakurle, orain aldian kontatuta, bai, erakurleari gonbite egitea, gu, beira, zaldi gainean doaz. Guazen zaldi gainean. Portura doaz. Guazen portura. Antze dagoz. Eta emakume honek Tomasa balaguntzen du horretan eta beste batzuek ez, ba, fiskalak badu emaztea abokatuak baita ere zer mugitzen duen mundua zergaitik nahi duen batek gora egin zergaitik nahi duen dirua zelan ikusten dituen besteen bizitzak fiskalak ze balio ematen dion emakumearen edo emakume bien bizitzari, ez da? Eta labaren kasuan, ba, politia izan da, berregitea kartzel emakumen dako, emakumei, emakumeak preso eukitzeko kartzelak izan zidan, lena Valladolidekoa, gero Zaragozakoa, gero Bilbokoa galera, izenekoa galera, bai.
Larrinagakoa, ez, Bilbokoa?
Bai, gero galera izan zen, bai. Baina lehenago etzegoen alabaren patua ere ikaragarria da. Eta hor gero hor dagoz mutilbi.
Bai, anaiak.
Anaiak, nebak. Nebak. Honetan, bai. Ba, horize, emakumeak ama Josefak Juan Ormaetxearekin ba, bost semealaba izan ditu. Eta oso gazterik eta garaian ohikoa zen legez bi hil zitzaizkion. Orduan zar, itezan emakume horren trupean, ez da? Pentsa dezagun, edo alabaren kasuan, zer zen hori, esan gabe geratzen da, zer dela eta eman zioten prozesuan, eriotza gizonari, ze gizon note zen, gizon ura, ez da? Zer egin ote zien amalabei, hola iradoki egiten du, ze abokatuak ere iradoki egiten du bere zerean,
bai?
Eta gero ba semeak gelditzen dira, anaia biak, ama hilda, aita hilda, arreba ez dugu esango zelan, hau ez dut aurreratu nahi, eta nola, nola aurre egin behar dioten bizimoduari, ez da? Eta nor diren, eta gero ba ikusi behar da, ba mikan bertan, auzokideak dira lekukoak, eta auzokideen desfilea, eta horrere, ba gehienak euskaldun utzak dira.
Bai?
Ez dakite, eta Bilbon, ba zebalago leyenda hori Bilbon euskera tauta bestean, 1800, da hogeta bederatziko otsailean, martxoan, makumeak aitortu behar duenean, edo deklaratu alkatearen aurrean, alkatea erdalduna da, baina berehala bilatzen du zinegotzi bat euskalduna. Bertan, udaletxean, handik alde egin barik, euskera zitze egiten zen Bilbon, barra-barra, hemen ari garen denbora honetan, asto freskerak, astoekin, neska bi, ba, zega neska galantak imagina ditzakegu, Bilbon euskeraz hitz egiten zuten arrainaz daltzeko, osta, jakingo zuten zerbait gaztelaneaz, merkatu guztietan bezala, ikasi da, jakin behar dira merkatuko hizkuntza, izan bat, izan bi, hiru, lau, bost, eta hori da, eta mundu guzti hori dago labur-labur, zertzela detan, modu impresionistan ez da.
Bai, gutunek ere badute, ez, garrantzia, ez?
Bai, gutunekin deskubritu dugu, eta Josua Erretkoenaga lagunarekin hitz egin nuen, pentsatu dugu inoiz, pentsatu dugu, idazten ez egiten egin, nork idazten zizkien gutuna? Nik nire Juan Antonio gure Osabari idazten nizkion, orduan 7, 8, 9 urte nituela, ikasi berrikan, eskolaren enbilela, ark bazekian irakurtzen, idazten ostera ez, eta idazten nizkion emazteari gutunak. Eta gogoan ditut esaldi batzuk eta horrela berak diktatu egiten zidan eta gero irakurtzen zuen, esaten zuen, ez da bien ondo dago, bidaliko dugu, eta pelikularen batean ikusita daukat, ez dakit Brasilgo geltoki batean edo hilaretan han idazmakinekin eta gutunak idazten ba pertsonaia hori, gutunak idazten dituena, ba, benetan da beste novela bat edo ikerketa hildo bat zabaltzeko modukoa, mungiakoa bera.
Bai.
Bai.
Aizkorak eta gutunak ez, bueno, aipatu dugu ez, benetako historia baten oinarrituta, fikzionatuta, eleberri ea egin duzula. Azken boladan, gustatzen zaizu edorta, bueno, ba, ikerketan murgiltzea eta gero hortik bueno, zerbait egitea, literatura bada, novela edo bueno, saiakera antza daukan artefaktua.
Bai, artefaktua da, maulinitzat lehenik eta behin garrantzizkoena hizkuntza da eta hizkera. Hau euskararen barrutik sortua dela esan nahi dut, zehatu naizela ahots horren bila. Gero bai, hasi nintzen Hemingwayrekin, orduan jabetu nintzen orduko haien bizimoduak eta historioak eta gora berak interesgarriagoa zan, ziren moduan, zeiakera moduan, edo kronika moduan, ematera. Gero, Nikolasa Atxikalenderen gora berak eta esan dezagun Sabino Aranaren alarguna, eta gero berriro eskondua, eta berriro alargundua, sekulakoak dira. Zute zango, hor gizon handiaren ondoan dagoen emakume izila, ez da? Baina bizi izan zituena, kartzela, errepresioa, zenar bien eriotza, anztura, guzurrak eta bar, itzela da. Eta Aranol, topatu nuen kasu hau, panen bilako baita ere, emakumeen kasuen bila, emakume proletarioak, berriaren zako, berriarakoa zen intzan orain, lau bat urte idazten eta jomugan ipini nituen, nire asmoa zen, gure ama eta gure amama eta beste emakume asko, gure amama freskera horra gertzen dan moduan, izan ziren emakume proletarioak eta arrantzaleak ere, historio batzuk idatzi ditut, proletarioak ziren. Eta Bergenera, Makaio Bila, 19. mendean, mundakatik bertotik esate baterako, Bakailau Bila joaten zirenak, lumpen proletariadoa ziren edo proletariatua, gitzienez, bizi arriskatzen zuten eta asko eta asko hilten ziren itsasoan, ezin dugu sinestu. Azten ba naiz hemen datuak ematen, ezin sinestu, beti izaten da, gure arrantzalea, gure arrantzale gizajoak, gure baserritarrak ze gure arrantzale eta ze gure baserritarrak eta ze hosti. Baziren, orduan, kasu hortik hildo horretatik dator. Eta itu aitortu behar da, orain emakumen mogimendu hartu duen indarrarekin, baina nire kasuan lehenago ere konturatuta nengoen, nik emakumei nire literaturan ez diedala zentraltasunik eman. Eta zentraltasun honetan esate baterako ipini nahi izan nuen Marta Gellhorn, Hemingwayren, izan dezagun hirugarren emaztea, baina Hemingway izan gabe ere, 20. mendeko kazetari emakumezko handiena, edo handienetakoa dana, ez da? Orduan autokritika egiten du, nire burua kritikatzen dut, ez da modua kontua, baina atera behar ditut emakume batzuk itzaletatik eta iziltasunetik artikulua idatzi nuen berrian, novela honetako amari buruz, Josefa Azketa,
bai.
Eta titulu emanio, Josefa Azketa Martiria. Josu Lasa, azerretu egin zitzaidan titulu hau izango zela esan ionean. Eta preziatzen dudan eskeroaren iritzia, bilatu nion beste bat.
Beste bat.
Beste bat, aizkorak eta gutunak. Berez etorri zen, berez etorri zen aizkorak eta gutunak. Eta ondo funtzional ezakela uste dut.
Bueno, badator ondo eleberriarekin, aizkorak eta gutunak, Bueno, elkar argitaletzearekin argitaratu duzu, ontxe duela gutxi, hilabete bat, ez, aurkeztu...
Zerri edo.
Hilabete edo. Bai, igual bai.
Azaroan bizi gara.
Eta, bueno, orain ja irakurlearen esku, ez, lana. Aber ze bidea egiten duen, ez? Aizkorak eta gutunak.
Argitaletzearekin eskerroneko nago, editorearekin, Xabier Mendigurenekin. Editore guziekin konpondu nahi zondo, Susako Gorka Arrese lagunarekin, adizkidearekin, zalapartan izan ziren Gari Berasaluze, Ider Rodríguez eta gero Mikel Soto, niretzat, editorearen lana aitortu behar da, ezinbestekoa da.
Zeman laguntzen duen,
Bai, editoreari zorzaio begirunea eta gogoan hartzea. Bera da, zubia. Irakurle gana iristeko, irakurle guzien ordezkaria da editorea, enandi batean, ez gara belaunikatuko editorearen aurrean, baina dena dela merezi dute, eta orain bai irakurleena da liburua, irakurleena bai.
Gomendatuko dugu beraz, liburua entzuleri, Aizkorak eta Gutunak, aipatu dugu bezala, 1828an abiatzen den novela historikoa, thrillerra, bueno, hortxe daukagu ez.
Hola, esan du editoreak, bai.
Bai, hola, nik
edo. Berak idatzi du liburuaren hori, eta
kronika judizial, eleberri historiko eta thriller kombinatu ditu egileak, pasioz idatzita.
Ez da makala, ez da Baskari makala hori iru plater.
Hori da.
Egon da iruro eta amabost edo ez dakitzen bat horri aldeta.
Bai, iru ataletan banatuta eta epilogoarekin. Bueno, ba, edorta, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, hortze entzuleari gonbitea, hortze duela Aizkorak eta Gutunak liburua.
Da, mila esker, Ane Zeuri, eta jakina Bilbo Hiria irratiari eutzi gogor.
Eskerrik asko.
Denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduana. Denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduana. Sortzeko ordua eta hiltzekoa, ereiteko ordua eta biltzekoa, hilarazteko ordua eta sendatzekoa, ondatzeko ordua eta eraikitzekoa. Denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduana. Negarraren ordua eta barrearena, aienearen ordua eta laie otekua, harria jaurtitzeko eta jasotzekua, besarkatzekua eta banantzekoa. Denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduana. Bilatzeko ordua eta galtzekoa, bordetzeko ordua eta botatzekoa, urratzeko ordua eta jostekoa, isiltzeko ordua eta itzegitekoa. Denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduana. Maitatzeko ordua eta iguintzekoa, gerrarako ordua eta bakerakoa, sortzeko ordua eta hiltzekoa, ereiteko ordua eta biltzekoa. Denak du bere sasoia eguzkipean den guztia dator bere orduan.
Lanean nizala, ama?
Deitu alduzunean, otoi. Eta bide batez, oraindik ez didazu, azaldu zergatik desegitzen duten aurreko indusketa taldea.
Nire senarrak arrazoi, basakatuak baino salbaiagoak zarete.
Deskontrolan garaixen gagozak.
Hausa raskia. Pauso bat besterik ez dago, ozkitik edertasunera.
Seme alabarik izango te duzun jakin nahi duzu, ez da?
Zer gertatu zen aurreko indusketa taldearekin?
Gizonak, agindu barik ezin bizi.
Berdin zuriona hori da. Gertatzeko zurian den zerbait.
Nor naizen baneki, grazia nuke atxeki. Ilargiak soilik daki naizela eki.
Aipatu dugu saioaren hasieran, aste honetan Arriaga antzokian Asut eta Arte Dramaren berria ikusteko aukera izango dugula. Azaroaren 5ean eta 6ean, 8ean Barakaldon ere izango dira Nor naizen baneki. Nor naizen baneki, zuk badakizu, jakin naizko zenuke, bada jakin ondoren damutu denik, hola hasten da, ba horrela irakurri dezakegu Asut eta Arte Dramaren azken lanaren laburpena. Luzun estreinatu ostean, aste honetan, aipatu dugun bezala, Bilbora datoz, Arriaga antzokira. Gogotsu gaude antzeslan berria ikusteko, baina are gogotsuago ere, protagonista diren batzuekin, berba egiteko datozen minutuetan, irratira batu zaizkigu eta, Garoa Bugaio, Aupa Eguerdion, Ideia Tapia, Eguerdion, eta Simon Fuz, Eguerdion.
Eguerdion.
Zelan, gogotsu?
Bai, beti, gogotsu beti, eta goze.
Bueno, estrenaldia Luzon, Donostitik ere dena agortuta, bada, sensazio honak, kartzen dituzue gutxienez guretzako.
Bai, ongi hasi gara, sentsazio honarekin, orain, aber, lortzen dugun antzokiak berdin betetzea toki guztietan.
Nor naizen baneki, galdera batekin abiatzen da antzeslana, eta, bueno, bada galdera asko botako den antzeslana, hori izan dezakegu, ez? Biaketa batean sartuko gara, jakiteko nortzuk garen, edo zer garen, ez? Individualetik kolektibora.
Hori beti bada gure antzeslanetan, askotan, hortik joiten gira, gauzara ez da, ordon, ez da buru hauste filosofiko bat, baizik eta gauza oso konkretu ez ari gira. Nor garen, jakitea, nahiko zaila da. Mm-hmm. Zeren nahiko debekatua zaigu, jakitea, nuntik aldu garen. Guzi zen hori historioa bera montatzeko, hasi ginen...
Lehenengo galdera.
Bai, izan zen Irulegiko eskua aurkitu zenean, izan zen hor, bat aurkitu zen, noski aurkikuntza arkeologiko bat indartsua, esku bat, erretako esku bat, eta bazen mezutxo bat, gure arbasoek bidalezi guten, esan ezaztu zoriona. Eta galdera bat bazen atzean, ere posibila zoriontsu izaitea erri konkistatu edo kolonizatu batean. Piska bat hor zeharka irakurtzen altzen galdera bat, baina bazen ere beste zerbait, nomaitan, deb izan zen Mozko aldia hundi bat, pixka bat gure gizartean, denak puztu ginen, irabazkin dituen zentimetro batzuk goratasunean, gure ahotasunak lagundurik, eta bazen ere gaita bagenekien, hemen ginela aspaldiontan, euskoraz mintzo ginela aspaldiontan urralde honetan, baina gure historioa kontatzea nahiko zaila, ez baina bada debekatua da. Eta orduan, nola jakingo dugu norgaren gure historia kontatzen ez baldin baduku.
Eta, bueno, galdera horietatik, Arkaitzkano izan duzu bide lagun, ez? Testua sortzeko, historia sortzeko.
Bai, jara, nik elgerrekin lan egin genuen ondamendia antzeslanaren zat. Eta hor, baina berak iraitzi zuen oso osorik ondamendia, oheltzako komplizitatearekin, eta hor, lau eskutan iratzi dugu. Eta izan da esperientzia nahiko, biztan dena, ez dut kontatuko argitzen kalitate guztiak, asko ditu. Idazle bezala, lehenik, eta pertsona bezala, ala nola. Baina izan da momentu interesgarri bat, arakatzeko, izan da, lan duze bat, bi urte pasa egon gira idazten obra hori, zeren galderak, nor naizen baneki irekin hasten direnean, orduan galdera asko badira, horren atzean, eta ate guztiak ireki behar genituen ikusteko zer kontatzen ahal genuen, zeren antzeslanak bi ordu irauten baldin baditu, eta 2000 urte zeharkatzen baldin baditu, baziren autu batzuk egitekoak, eta hori autuen momentua da beti zailena eta luzeena.
Beraz, historiako pasarte asko repasatuko ditugu?
Bai, 2000 urte, gutxi baldin badira. Bai. Erromatar sasoian hasten da, eta gaur egun arte. Orduan, bueno, estena asko oso nuklearrak dira, ez? Simonek esaten duen bezala, eta oso gauza gutxirekin kontatzen ditugu gauza asko.
Bai, ez, indusketa batean murgilduko bara, ez? Bai. Teatro bat eraitziko dute, eta hortxe, ba, arkeologo taldea, ez? Agertuko zaigu, bai. Suposatzen dut, gero, mila gauzetan bilakatuko dena, ez?
Bai, hori da, eta arkeologo horrek joango dia aurkitzen gauzak, gauzak objektuek, garaixek, gertakizunek, eta horrek lagunduko gaitu atzera iten, eta atzeko, bueno, antzineko pasarte horrek ba, bizitzen, eta industuala historiak aurrera ingo dau.
Historiako gauza asko, ez dakit, nola zer bota duzu atzera, zer kontu asko daude, ez, kontatzeko, suposatzen dut, gure ikuspegitik. Beti kontatu dizkigutelako beste ikuspegi batetik, Espainiako ikuspegitik edo Frantziako ikuspegitik.
Hori, bai, dudik gabe, bat, berginuen hartu ardatz bat. Eta hor berreala, bazen hori, zoriona, kolonizazioa, edo jabegoa, erromatarrek karrerutena, da jabegoaren kontzeptua. Eta ordan saietu gira hartzen, jabegoak ukan dituen mugarriak, eta nola zeharkatu duten gure herria. Eta bat dira hainbat garai, mugarriak direna jabeigoaren eraldaketan erromatagak lehenik, inbertatzen baitute estatua eta jabeigo pribatua gaur egun ere notario paperetan badira latinitzak gaur egun oraindik. Eta baina gero etorri dira beste batzuk, Elizarekin etorri da berriz beste asmaketa bat, frantses irautzarekin ere, bilakatzen denean sakratua, Napoleonekin bilakatzen denean absolutua, eta horrek ukan dituen ondorioak, eta horren gertatzen dira karlistarak, eta gero bada ere bere irautza industrialaren ondorio sortzen diren fasista gerla guztia horiek, beraz gure herrian ere bizi izan ditugunak, eta gaur egun ere, jabegoa ere beste neurri batera heltzen da, heltzen da intimora, eta heltzen da gure historiora. Hau ere saltzen delako, eta hau ere gailu bat bilakatzen delako jabego intelektualari esker edo gatik. Ordan hori dena zeharkatzeko, hori izan zen autu bat jendeak ez dakit hori hartuko duen, baina azteko segituko ditu bi familia. Bai, bat emengoa, eta beste bat etortzen dena konkistatzeko, bi familia horiek txiroak edo txiroak ez berdin bat dira, justu bizirenak, konkistatzera etortzen dena ere, etzen oso pozik bere egian, etzen joango beste italiatik edo erromatik onaino ea konkistatzeko, eta bi familiaren artean sortuko da gatazka, isuriko da odola, eta odola nasi egingo da.
Antzerkiak behar dituen elementuak.
Elementu guztiak. Yes, eta guri historioaren
odola.
Eta odola nasiko denez, ba odola nasiren txurita beltzez kontatzen hasten baldin bada ere, gero gris ainitza gertuko da, eta tartean espero dut gu.
arkeologoak izateaz gain, suposatzen dut ere, hainbat asaletan sartu beharko zaretela, ez, antzeslan honetan. Konta iguzu epizka bat zaintzuk diren zuen personaien bezaugarriak, edo?
Bai, bueno, hori, holtza gainean zazpi aktore gara, eta bai. Eta pertsonaiak fogeitik gora, edo ez dakit zehazkizen bat diren, baina asko dira, asko ere agertu eta desagertu egiten dira, ez, txikiak dira, baina egia da, bueno, bakoitzak bizpairu pertsonaiola zabalago ditugula eta bueno, batzuk hori arkeologo taldeko kideak dira eta beste batzuk antzinako garaietako pertsonaiak historiako momentu desberdinetan agertuko direnak pertsonai berdinak, ez? Bai. Hori bi familia ikusten ditugu, garai desberdinak pasatzen, ez? Eta beti pertsonaia berdinak izango dira. Orduan, bueno, nik adibidez, sorginaren papera daukat edo, hori antzinako garaietan eta gaur egun psikiatra bat daukat eta bueno, beste pertsonaia batzukola txikitxoak.
Bai.
Nik familietako baten partenaz, Oiandarrak deitzen die, eta ninaz Alaba Gaztie June deitzen dana. Mm-hmm. Baina aldi berien egin dut bebai, gaur egungo arkeologo bat, June deitzen dana bebai. Mm-hmm. Eta, bueno, izenak dinen moduen, bi Junen artien badau lotura estu bat. Eta, bueno, nahi dauenak pentsauko dau bardine diela, nahi dauenak ez, baina badauze esku badauze lotute. Mm.
Antzerkiare bada barne induzketa bat, ez?
Bai, bai. Guztiz, bai, bai.
Bueno, ze aurkikuntza egin duzu zuek lan honetan, barne bidai honetan.
Ba, asko eta asko. Eta egunero gehiago, eta espero inoz ez gelditzie, deskubrimenduek egiten. Ze, bo, askotan pentsetan dugu badakigule dana, eta badakigu, nik badakize pasaudan, badakigu esetzen dugu dana gure historia, esetzen dut nire buru, esetzen dut nire tendentziak, bestienak, hau eta bestetak, gero, ba, ikusten dugu ez da labapegixe, eta ba, hor bertan daue, hor eruten dugu zozer, hor ikesten dugu zozer, eta ba, antzes lan honek hori bera proposatzen dugu.
Bai.
Eta guk ba, aktore moduen lan eiken, eta pertsona moduen lan eiken bebai, egunero zerbait eruten dugu, eta saiatzen gabe bebai bestiega zerbait konpartitzen.
Mm-hmm. Bai, eta niretzako izaten ari da lan bat, pixkat konturatzearena ere, benetan gure arbasoen,
Oi hartzun hori.
Oi hartzuna badara magula, eta motxila bat da daukagula, eta bueno, polita izaten ari da deskubrimendu hori ere egitea historiaren bitartez. Eta hori, zakitzen gai usan behar nuen.
Bueno, gero ere, bilizarete ez, ezan antzadi elkartearekin, ez, horrez, berez, induzketa bat, benetako induzketa bat nola egiten den ere ikasten, ez? Bai. Noen dik ere...
Bai, egon ginen, egun batean, bueno, pare bat egunetan egon gara haiekin, ez? Eta, bueno, Isimunek eta Arkaitzek eta asko hitz egin dute arkeologoekin, baina egun batean joan ginen, Irulegiko aztarnategira,
bai.
Eta horre egon ginen haiekin, eta egiazki oso interesgarria da nola lan egiten duten ikustea, ze oso, osea, kriston pasioa daukate, eta boa, kontatzen dizute dena kriston, ezakit, maitasunarekin, eta bueno, hori ez, ikusi dugula haien lana eta gure lana asko daukatela mankomunean.
Bai, ez?
Bai, ze, bueno, haiek ere arazo, gure arazo berberak dituzte, ez?
Prekarietatea, ez?
Bai, hori da, diru eta denbora, ez? eta guk ere, bai, orduan, eta bueno, haiek aztarna batzuk interpretatzen dituzte, ulertzeko nola bizi zen orduko gizartea, eta bueno, guk ere aztarnak interpretatzen ditugu, ez?
Mm-hmm. Argiak eta soinuak du garrantzi handia, ez? Espazio biluzi bat ikusiko, bueno, teatro bat. Ez?
Bai, hori izango da
nonbaiten. Hortik abiatzen da, ez?
Hortik abiatzen da historia, erauzten da antzokia parking baten egiteko. Aparkeleko baten egiteko.
Horrek ere badu simbolismo handia, ez? Botako du arte egiteko leku bat, aparkaleku bat egiteko.
Nola ez, baina hori bada kontatzen duelako ere baita. Hortan, numaitan, lotzen dira arkeologia eta antzerkia, ze ikusituko arantzarikoak lan egiten lausosekin. Lausosekin. Hari dira gure historioa guztia kontatzen, ikusten gu zer garrantzia emaiten diogun, edo zer txikimendua dagoen ja, gizartean.
Gauza, inkaragarria topatzen.
Eta badakigu, badakite, hemen, edozen metro karraturen azpian badagoela mila historio kontatzeko. Gure herria, zerkatu dolako mundu guztiak, eta gu hemen galerako dola aspaldi. Odoan berginen hori irudikatu, gero, holtza, nola iten ditugu, garai guzti horiek irudikatzeko, jakinda, joeten dela, dena dela teoria bat, eta hipotesiak dira, arkeologoek izatutean berbada hortik, eta hori berginen irudikatu. Orduan ezin genituen ekarri amabi estenografia gure holtzana, eta orduan berginuen zerbait pixkat simbolikoagoa edo marraztuagoa krokisetik urbiltzen zena, eta argiarekin eginda, argia eta soinua. Bi horiek nun baitan sortzen dituzte espazio abstraktu batzu, pixkat egin aldia krokisak bezala, edo askotan ipatzen dugu aurrentzako egin aldiren liburuzka horiek nun badiren marrazki batzuk, eta gero horiek koloreak ezagir behituzte. Ba hor etortzen da ikuslegoa, bere pintzel eta kolore intimoenekin, eta berak osatzen du gure guk proposatutako krokisa edo antzeslana.
Bueno, aipatu du idoiek dagoeneko nortzuk diren, baina aktore talde ba, multzo handia da, ez oikoa euskarazko antzerkian ere, edo euskau beha inoituta, nahiko genuke, ez, holako lantalde handiak izatea, baina gehiago dira, txikiak izaten dira, eta, bueno, gara eta idoiarekin batera, Maialen, Manes, Oier, Ramon, eta Alin ere arituko dira, ez?
Bai, Holanda. Eta, bueno, talde horrekin batera, zorionez, bakotzak bere izkera deko. Bakotzak da, eruten dugu gure euskera. Eta horrek egiten dugu hain berezi, ez? Eta hain aberatz, euskalki anitz ebiltzen duguz. Eta hori da...
Bueno, doinuan ja nabaritu dugu, ekarrizketan, bai. Hemen, hiru lagunen doinuan,
bai,
ez?
Bai. Eta hori bera da, hain berezi eta hain aberatz eta hain divertigarri egiten dagoena bai, eta ez bakarrik divertigarri egiten da bai egiten dagoena oso pertsonal. Ez, eta horrek laguntzen gaitu ondino gehitza usartzen gugan, gure, bueno, gure historixien eta gure intimidade sakon-sakon-sakonenien, eta are gehitza hueltzen ba, publiko galik eta zabalauei.
Bai, eta horrek ere aldi berean, bueno, igual publikoari exigitzen dio, ez? Igual ez gaude ohituta,
baina daño batzuk
bai, baina errealitate bat da.
Dira, ez?
Bai, baina bueno, errealitate bat da eta, ez? Euskal Herriaren errealitate bat da, mila euskalki daudela eta batzuk eta besteak igual ez garela elkar ulertzen, bai. Ez? Euskaraz eta orduan, horrek bueno, jartzen du publikoa ere toki batean bueno, lan bat egin behar izateko, ez? Eta uste dut bueno, behar beharrezkoa dela olako lana ere exigitzea, ez?
Bai,
bueno, planteatzea publikoari ze bueno, pixkat mugak irekitzeko, ez? Eta pentsatzeko ba hori nire eskualdetik haratago badaudela ere euskaldunak eta
aurrekoan Zuberoko talde bat egon zen Bazkaialdian eta hasieran, buah, belarria findu behar izan gendun, eta, bueno, ulertu bai, baina gauza batzuk galdu, bai, karo.
Bai.
Baina hori hizkuntza guztietan.
Bai. Baina bai da, tento jarri behar duzu.
Hori da, edo, tento eta diberean, kriston aberastasuna da, eta baduko, gure hizkuntzak baduko kriston aberastasuna.
Bai, noski.
Hortako plazer bat izan da, jeitzekin irazaz, joan gira, gure industen gure hizkuntza bera. Gure hizkuntzak kontatzen du gure historia guztia.
Karo.
Jaranik, berekin eramaiten ditu, hainbat arrasto, eta nahiko evidenteak direna. Eta gainera baitu, hainbat aberastasun, euskara batua ere erabiltzen ditugu, eta saiatzen gira jolasten gure hizkuntzarekin gailu batekin, bezala kriston oparia da guretzat, aktore ontzat ikustea ere baita garoa, dudiena abadinotik, lantzen Benafagoko euskara pertsonai batentzat eta hori ere egitea eta alderantziz, edo Ramon Agirre bera, zen taldea aipatzu dituzun taldean, badugu ere santza izatea, kasik hiru belaunaldi holtza gainean.
Bai ez eta bai, hori,
eta
ere.
Eta anu baita,
lugaldetasuna ere.
Lugaldetasuna, eta beti seietu gira gure obretan, arte drama eta zuten artean, kolaborazio egiten dugunean, izaitea Euskal Herriko antzeslan bat. Eta leku guztietan sentitzea errepresentatuak girela, bai gure doinu ezberdinengatik edo akzentu ezberdinengatik, baita ere belaunaldi guztiengatik eta hori guretzat, zuzendari betzat, bezala opari bat da niretzat, oparia, kriston oparia.
Bueno, bestetik ere, bueno, hor badago soinua aipatu dugu, argiak, ez, baina soinuan ere kantua.
Bai, ez? Hala da, eta, bueno...
Korutan lanan, Garazi Navas, gure bai. Korrabratzaia ibili da, eta ahi, irratiko laguna dugu, izaio bat egiten du ibilu ire irratean, eta...
Bai, ba, oso, oso polita izan da Garazirekin egin dugun lana, ez, kriston buelta eman die kantuei, egia da, bueno, badirela kantu batzuk, ez, kolektiboari ezagunak egingo zaizkionak, eta beste batzuk igual ezain beste, eta, baina, ba... Piskat aratago joan nahi izan dugu, ez? Eta osea, igual kantu tipiko bat guk ez dakit, ez? Ostatuan bezala ez kantatzeko, ez? Eta Garazik kriston lan interesgarria egiten du, ze edo zer gauzarekin batean kantuak hartzen du beste testura bat eta azkenean kantuak joan dira sartzen, igual hasieran ematen zuen jo. Igual musikal bat eman dezakez edo zergatik kantu hau momentu horretan eta azkenean sartu dira eta ematen diote kriston zentzua historiari. Bai. Mm-hmm.
Bueno, eta galdera batekin abiatzen da antzeslana eta erantzunik jasoko du ikusleoa edo galdera gehiagorekin aterako gara.
Nik uste dut interesgarriena dela galdera gehiagorekin ateratzea, ez? Bueno, azkenean guk uste dut ez garela saiatzen erantzunak ematen. Uste dut hori
dela... Ba, ez teko guleko. Ez da hori benetan egitxe da, ez teko erantzunik. Gitxien ez bestientzat ez. Guretzat, igual, baina bestientzat ez gan hor inposatzeko erantzun bat, edo ez, soluzio bat. Eta hori da ariketa. Zu basatoz gu ikustera guk hau emongo zugu eta zu urtengo za ba bueno hartzen dozunegaz dana hartu ez hartu ezer edo zerbait eta gero zuk landu
bai hori oroar artean uste dut hori dela interesgarria dena ez beste hausnarketa batzuk provokatzea eta guk geuk pentsatu ez ditugun galderak ere sortzen direla.
Bueno, gira luzea dauzue, hori ere postekoa da, ez? Hor ere lan handia dagoelako eta ondo dakibu, ez dela erreza, ez? Horrelako ba, ez, giral egitea eta bueno, ja Euskal Herri osoa zeharkatuko duzu, ez?
Bai, ukondugu santza handia, badugu ekipo bat, nahiko 25 pertsonak ginen lanean, antzeslan horren sortzeko. Eta horrek nahi du, ba, ekoizpenean eta edapenean eta komunikazioan badegin nuela ekipo bat. Ausarta, langilea, ez zitunako orduak kontatzen, hori dena altsa alizeteko enbaiten ukasik, eta hori aipatu dugu behin baino gehiotan, paperean gure apostua ez da posible. Egunero, pario bat da, antzeslan hau altzatzea, hauren beste lekutara iristea, zabaltzea, horako ekipo bat edatu alizaitea, denakortaz bizitu alizaitea, garai guzti horretan, aldi oro apostu bat da, eta eskerak bat dela egite jakitate handi bat, bada egite jakitate kristona holtza gainean, baina inguruan eta holtza eraman alizaiteko kristona ere baita, kristona.
Bueno, orain, entzuleari, gogoratuko diogu, aste honetan bertan, azaroaren 5 eta 6 Arriaga antzokian izango zaretela, gainera, 6 ez da, goizez ere ez?
Bai, eskolarra daukagu, manali eskolarra.
Hori da. Eta 6 arratzaldez, 7:30 eta gogora ekarriko dugu ere larun batean, azaroak 8, Barakaldon. Eta bestela, ba, arte denamaren egunean hortxe dago zerrenda luzea. Eta ziur asko, ba, zure herrian edo ere izango zaretela.
espero.
Ba, Idoia, Aroa eta Simun, eskerrik asko, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuri, mi
esker.
Agur.
Piper Polizarrak datorren astean ere, bat egingo dugu bertan. Agur, ondo izan.
Piper Polis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.